Empezamos, ¿sí? Bueno, empezamos con el pleno ordinario del día 26 de janeiro de 2022. Entonces empezamos con el primer punto de orden del día, que aprobación se procede de acta de la sesión anterior, que es del 22 de diciembre de 2021. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Eliana también, pues por unanimidad. Mira. Pasamos al segundo punto de orden del día, que acuerdo se procede sobre do POST Plus 2022, Plan Único de Concellos.
Proposta. Es contar al servidor do Plan Provincial POST Plus 2022. Desde que antes de circular remitida por la Diputación Provincial sobre a asignación que lle corresponde ao Concello de Vedra, a chega provincial 2022, 164.236, a chega provincial 2021, baixa de 17.154, asignación 63.911, total a chega 81.066, préstamo provincial 12.370, total post 2022, 258.373. En función de lo nos propone participar en el Plan Provincial de Cooperación al Sobre Servicios de Competencia Municipal POST Plus 2022. cuyas bases que conocen y aceptan las autoridades, solicitar la aplicación de achega préstamo provincial asignados a los objetos que se indican en continuación, separando los que se financian con cargo a achega provincial 2022, achega provincial 2021 y préstamo provincial 2022. Achega provincial 2022 aplicado a financiamiento de gastos corrientes 164.936. Achega provincial 2021. Un total gasto corrente 164.236. Financiamiento de investimentos. Proyecto de construcción de colectores de saneamiento en Bazar, concedido en Bazar. Diputación 81.066. Achega municipal 55.995. Total orzamento 137.061. Aprobar os proxectos de obras e os pregos das administracións que se relacionan nestas tablas. Reducción da dívida cos entidades financieras. Banco de Sabadell. Su total reducción da dívida con entidades financieras 12.370 euros. Resumo. POST Plus 2022, resumo por financiamiento. Diputación, achega 2021, 164.936, orzamento total 164.236. Investimentos, achega 2021, 81.066, concello 55.955, total 137.061. Reducción de deuda, préstamo 2022, 12.370. Achega 2022, 164.936. Achega 81.066. Préstamo 12.370. Total 258.373. Da Deputación, concello 55.955. Orzamento total 314.328. Aprobar o Plan Comunitario de 2002, no que se incluyen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondientes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Ampliación da rede de abastecemento en Viño Grande e Trove, orzamento subvencionable 112.423,82. Pavimento de pistas en San Xián, Illobre, Samamede e outros, 140.336, con IBE 29.470, total 169.807. Declaro que o Concello dispón ten a disponibilidad os terreos usados e servidumes para a execución dos investimentos, e que todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas. Comprometeu o Concello incluído o Orzamento Municipal de 22 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos POS Plus 22. Soltar a acudación da Coruña da delegación de ese Concello da contratación e execución das obras ou subvencións incluídas no plan. Sexto, claro que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento de distintas actuacións. Séptimo, autoriza a Diputación Provincial para toda a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesoría da Seguridade Social nas que existe que o Concello está ao corrente. Octavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente.
Bueno, esto, tal como falamos outro día na comisión, bueno, en relación ao POS Plus 2022, entón, a parte da chega, como sempre que se nos permite financiar gasto corrente, pois tiene a Morela, que son estes 164.936,75, no que da reducción de deuda, pois a parte que nos corresponde, 12.370, a reducir a deuda co Banco Sabadell, e despois, dentro de que a chega provincial 2021, tal como habíamos comentado, aquí metemos o proxecto de alcantarillado de toda a aldea de Bazar, ¿no? Que son 137.061,39 €. O que nos quedaban era definir os proxectos complementarios, que son os que, pues, sabedes que ahora simplemente se anuncian, que incluso se poden de modificar ou ampliar, etc., pues, pero presumiblemente, entendemos, o ano pasado creo que foron cerca de 200.000 euros que nos deron remanentes para eses proxectos complementarios. Nos calculamos que este ano vai ser un pouco máis, por eso van en torno a 270.000 euros. E por un lado, as ampliacións das redes principales de agua, non? Para estender a rede principal de agua hasta a zona de Viño Grande, todo por aquí son 2 kilómetros hasta Illobre, que afecta unha gran parte tamén de Vedra e Trasarir. E, por outro lado, tamén temos unha forte demanda de auga, que estendendo a rede principal na carretera en Trove, dirección Pontevedra, non? Que é outro kilómetro hacia esa zona aí. Ese é un proxecto onde vai que algo máis, non? Porque aquí fala 612.000 e co IVA, o que pasa é que o IVA en obra de agua podemos reducir e, por tanto, non se subvenciona. É unha obra que, ao final, o orzamento subvencionado son 112.000, pero o coste son 135.000 euros, aproximadamente, ou 136. E despois, o asfaltado de pistas, neste caso, ao final van 8 pistas de 6 parroquias, que son outros 160.000 euros, máis ou menos, o que costa. Bueno, esta é a nosa proposta e esperamos o voto favorable dos grupos, do resto dos grupos aquí da corporación.
Bueno, hola, buenas noches. En un primer lugar, señor alcalde, quisiera que me aclarara, si es posible, porque acabamos de leer la propuesta y aunque hay unas bases de la propuesta, no punto 4, comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2022 os fondos necesarios para hacer frente a chegada municipal dos investimentos incluídos no POS Plus. Revisando outros días os orzamentos, desde logo a obra de Bazar non está incluída nos orzamentos, está incluída a de Quintáns se iba deixando do ano pasado, entonces eu queria que me aclarara este embrollo, porque a verdade non me entero de nada, non sei que o que pasa aquí, si é que este ano van a volver a cometer o erro que cometeron o ano pasado, non sei se é deliberado, pero o certo é que non se está cumplindo o que din as bases. Podemos entender o que
é o que ven a decir é que unha vez que aprobó, porque isto ten a súa tramitación provincial, estamos falando de obras, isto mellor non se ejecuta dentro de un ano, porque tense que aprobar no pleno da Diputación, bueno, toda a tramitación das autoridades correspondientes, as circunstancias, e o único que nos están dicindo é que no momento que usted quera adxudicar a obra ten que dotar dentro dos orzamentos municipales o crédito que lle corresponda poñer nesa partida presupuestaria. Isto é no tema de Bazar, no momento en que se poidamos Porque que nos aprobemos hoxe aquí esto non quer dizer que podamos mañan licitar a obra, non, non, eso ten que ir a Deputación, ten que resolver a Deputación, ten que considerarlo que todo está ben, e nos poden decir que si, se dentro de 5 meses, 6 meses, ben, oye, ok a todo esto, nos, nese momento, se queremos licitar, o que temos é que dotar o orzamento do ano 22, ben con a modificación de créditos, ou ben da maneira que sea, basicamente unha modificación de créditos, o crédito suficiente para poder adjudicar esta obra, por tanto non se están cumplindo absolutamente nada.
E de todas formas as bases do posto son de novembro do 2021. Xa non trouxe todo o plan no mes de decembro porque non o tiña preparado. E tampouco incluí, sabendo que si quero levar esa obra, non incluí un orzamento que se aprobou no mes de decembro. E pospón a aprobación do plan a este e incluí unha obra que un orzamento. Bueno, como se pode solventar, pero bueno, a nos parece unha falta de planificación, desde logo, este Compos Plus sempre vai tarde e mal arrastro, pues, sinceramente. Depois que as obras pues, podemos estar máis ou menos de acordo, bueno, extensión da obra, o asfaltado de pistas que iba a deixar só os remanentes, pero bueno, tampouco nos dica a despensa, nin conta con nós, e bueno, reiterar eso, que é o que lle pasa aos Compos Plus, porque sempre vai branqueando, e non ten xa, sabe que saben as bases de novembro, non suelen cambiar tanto. En fin, non nos vamos a ester.
Bueno, pois, nos... Bueno, vamos ao tema da... O tema da depuradora, bueno, do saneamento de Bazar, xa o dixen no seu momento, digo ahora, Enrique sabe por que o digo, porque xa lle avisaron os propios veciños, me consta unhas cuantas veces, a última vez, o 5 de xaneiro, xa con lixiviados no río Enmerdando Pereiro, a depuradora tiña que estar xa estabilizada, non está estabilizada, ni se estabilizará nunca, ahora mismo xa está prácticamente saturada, verdad, que xa está vertendo lixiviado o río. Non te avisaron os veciños? Me consta que sí, porque falen con algún. Eu tiro aquí un vídeo, mando xa ahora. É dicir, esa depuradora ahora mismo xa está fallando. O 5 de xaneiro xa tiña vertidos e hasta agora tragamos, porque teóricamente esas depuradoras necesitan unos meses para estabilizarse. A mí me consta que te avisaron. Bueno, non me jodas. Que decir con educación. Pero mando che un vídeo. Hasta ahora tragamos porque en teoría tiñan que estabilizarse. Esa depuradora non está preparada para asumir os consumos que ten do colexo, máis da aldea de Bazar e menos do resto da parroquia que están canalizando toda a merda para ali. É imposible. Se ha empezado a ver queixas dos olores. Tempo a tempo. É dicir, isto é un erro. Facer este saneamento sin ter previsto unha ampliación desa depuradora ou facer calquera cousa. E máis a unha vacía, está vertendo unha vacía aquí a do Pereiro, que é un río con un caudal cativo, eso é unha catástrofe. Pero bueno, tempo a tempo, xa veremos o seguimento que lle facemos. E logo, sobre o tema da pavimentación das pistas, bueno, isto levamos así xa 12 anos, eu entendo perfectamente, que isto é unha ferramenta macanuda, é unha ferramenta aquí en Telar Macanuda, aquí non hai unha planificación, non hai, nin haberá, nin hai ningún sistema que se poda facer unha predicción, que os veciños saiban máis ou menos cando lle va a tocar, non hai un análisis de como están os pavimentos, nin da degradación, nin dos tránsitos, para poder predecir que se vai a facer ou que non se vai a facer. Isto de vez en cuando hai unha ocurrencia, decide se cando a xente se mosquea moito e utilizan vostedes, van casa a casa vendéndolle o favor, va, o de sempre. Por supuesto, non deberíamos nin abstermos. Bueno, vamos a abstermos, pero é unha catástrofe, xa non, así non se pode. Debe de ser que llevaren os veciños porque porque constantemente sacan as súas maiorías, pero é unha catástrofe, así non se pode xestionar nada, Cero, o seu é que faga unha planificación, que analice con un histórico a degradación, que se miren os tránsitos pesados por onde circulan, eso en canto a pavimentación, e en canto o do saneamiento, bueno, o do saneamento vai a dar que falar, verá.
Bien, moi brevemente, vamos a ver, as planificacións do POS, as nosas e de todos os concellos, sempre a execución das obras sempre non é que vayan a retrasarse, que sempre é un ano e pico vista. Hai xente que ainda está segundo o concello executando pos de 2 anos atrás. Pero bueno, surgen moitas. No, e nós tamén temos un pendente, sí, pero alguna, non por unha cuestión presupuestaria, alguna por algún permiso, alguna historia, que a veces dá os seus problemas, e non por parte do concello, pero isto é como todo, non? A veces pegas con certas administracións, moitas veces aquí, cando pegamos con a DIF é unha tortura china, sinceramente, para temos permisos, nós e todos, as administracións. Pero bueno, o importante é que se execute, non? Que se execute o máis pronto posible, por eso é o mellor para os veciños. En calquer caso, agradezo a abstención. E por parte do BNG vou contestar moi sinceramente. Primeiro, non estou de acordo en nada que usted dixo, e vostedes tamén, vostedes din que non estamos no de sempre, e vostedes tamén están no de sempre, que non somos unha catástrofe. Entonces, bueno, dito eso, tamén agradezco a abstención, se así finalmente o que vota. E agora,
vostede pode estar de acordo ou non estar de acordo no que eu digo, pero é un dato empírico que sabe por agora vota merda. É dicir, vostede pode estar de acordo ou non, pero é un dato empírico. Vayan hasta ali, miren a merda que está votando e sin estar conectada, é dicir, se pode estar de acordo en que amanece ou non, pero amanece. De acordo?
Efectivamente, Fó. Se pode estar de acordo ou desacordo en moitas cosas. Repito, según vostedes non somos unha auténtica catástrofe, bueno, pois como ustedes tamén están no de sempre, pois nós tamén. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. E Ana tamén. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do EP. Sí, voto a favor de Ana. 5 abstencións, 3 do PSOE, PSOE, 2 do BNG. Presentou unha moción para declarar o mes de febreiro o mes de Rosalía de Castro. Entonces, primeiro hai que votar a ausencia. Votos a favor da ausencia da moción. Bueno, pois aprobamos a ausencia por unanimidade.
Informe da moción de BNG para declarar o mes de febreiro o mes de Rosalía de Castro. Tres contra a moción presentada polo Grupo Municipal do Cancionalista Galego, na campaña que 24 de febreiro foi declarado como Día de Rosalía, ainda que, segundo a documentación atopada recentemente, amosa que naceu o día 23. Sin embargo, a importancia e relevancia da poeta galega fai que un día sexe insuficiente, polo que os recentes datos sobre o día real do seu nacemento e a ocasión do 50 aniversario da Casa de Rosalía fai dón un momento para mudar a data do Día da Rosalía ao 23 de febreiro e estender ao mes de febreiro homenaxe e reconhecemento. A difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para os galegos e galegos, en especial para a xeración máis novas, que colectivamente contribúen a coeducar, sendo a súa palabra feita, poesía ou prosa reflexiva, un dos procedimentos máis eficaces para fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural. Por todo iso, solicitanlle ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, declarar no noso Concello o día 23 de febreiro Día de Rosalía e o mes de febreiro Mes de Rosalía. Segundo, emprender e ou apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso Concello durante o mes de febreiro. A Comisión por Unanimidade dos Asistentes informa formalmente sobre a proposta.
Bueno, non imos negar, é unha moción de partido, obviamente. Como se descubreu fai pouco que o día do nacemento de Rosalía non era o 24, como se estaba celebrando, senón o día 23, pois poder declarar no noso concello que ese é o día de Rosalía, pero ademais, sendo Rosalía de Castro a persoa e muller máis importante da historia galega, pois que ese día non quede solo como un día, senón facer actividades todo o mes. Reflexionando onte, non me din de conta, pero poder facer, xa que o día, a festa da Camelia é ese mes tamén, poder facer algún acto dentro da festa da Camelia que reflita o día de Rosalía, pois estaría ben tamén, estaría ben, por exemplo, dándose ideas, poñelo no boletín, facer algún tipo de actividade, e o día 23, pois tamén, facer algo no concello que reflita que é o día de Rosalía. E bueno, queremos, obviamente, que se aprobe por maioría. Parece que non é unha moción controvertida ni nada, entonces esperamos a que todo o mundo apoie.
Bueno, si ben é certo que o Goberno Galego e as entidades culturais e educativas acordaron agora adiantar a efeméride, que ata agora era o 24 de febreiro, data do bautismo da autora de Follas Novas e Cantares Galegos, e tamén é certo que este cambio se produceu despois de que unha investigadora galega, Sagrario Velleira, revelase no pasado ano que unha nova documentación que acredita, bueno, moitos datos, entre eles un importante que é a data de nacemento real nese día, non? E o día de Rosalía converteuse nos últimos anos nunha das datas máis inhaladas do calendario cultural galego, e por primeira vez tamén se converteu nun efeméride que obrigado a celebrar nos centros educativos de ensino sostidos con fondos públicos de Galicia. De feito, a orden do 19 de maio, unha orden que sale todos os anos a finais do curso, que as aproba o calendario escolar para o curso seguinte, obriga, entre unha serie de conmemoracións que hai que celebrar, que son mínimas, está o día da Rosalía, non? E por iso que nós imos a votar a favor. Dende o concello convidamos a sociedade vedresa a rendirlle unha homenaxe a Rosalía nese día, que sería o seu día, nese mes, en todos os demais do ano, lendo e poñendo en valor a súa obra. Nós non podemos esquecer, nós o decimos non como cousa de partido, senón porque así o sentimos, podemos esquecer que este alcalde que representa a todos nós, que estamos aquí neste pleno, nestes momentos, esta corporación, este Concello de Vedra, asinou un convenio de colaboración ca Fundación Rosalía de Castro, que convirteuse nun dos primeiros mecenas, concellos mecenas da Casa de Rosalía, en virtude dese convenio anual, os escolares do municipio, as asociacións e tal, poden ter visitas guiadas de balde á Casa de Rosalía. Esto xa viña tamén un compromiso que histórico de Vedra, deste concello, desta institución, dado que o Concello de Vedra xa apoiara economicamente no ano 1971 unha doazón de 500 pesetas para a posta en marcha xa daquela da Casa Museo, non? Para unha recolleita entre varias entidades e persoas que apostaron por isto. Tamén queremos apuntar con satisfacción, sería en argumentación a noso defensa e apoio da moción e do que nela se recolle, que a nosa poeta máis universal fai referencia na súa obra a Vedra. Concretamente, na súa parte proseística, neste caso en castelán, en unha obra titulada El Domingo de Ramos, que se publicou en 1881, a autora fai referencia, ven abordando o tema dun costume, como é o do Domingo de Ramos, e abordando ese tema, despois de falar das mozas de Vedra, di: mozos en extremo fieles a las tradiciones y costumbres de su país y por demás obsequiosos y rendidos con la mujer que aman, pueden decirse en verdad los hijos de Pontevedra y Vedra, y que ya que para cumplir su deber de galantería no vacilan en andar algunas leguas y en hacer desembolsos superiores a su escasa fortuna, solo por buscar y obtener a cualquier precio, aquí donde tanto escasean, el vez de ramo de palma que han de llevarle la preferida de su corazón. Bueno, meto na línea do romanticismo e dos costumes de Rosalía. E, o sea, que aparezca o nome de Vedra non autora do seu nivel e que tanto representa a Galicia, que tanto representa o noso povo, xa un motivo máis que importante para considerarla. Por esas razóns, nos evidentemente vamos a votar a favor.
Bueno, bueno, cando me comentou Carlos que presentaba esa moción, o lunes, bueno, pues a min acordoume que nos presentáramos esa moción na anterior legislatura, estuve buscando, foi no pleno de febreiro do 2018, e bueno, claro, se ve que esta investigación pues non había, bueno, se declarou o día 24. Bueno, pues vendo estos cambios y que ten que ser 23 y nos parece muy boa idea o que apuntas de aproveitar a festa da Camelia pues para ler alguna pasía, para facer algún acto y bueno, por los escolares y non sabía que se facían actividades, que non sabía era que era obligatorio solo para os centros públicos, claro. Era para os privados subvencionados, non, tampouco, non.
Sí, sí.
Ah, perdón. Ah, vale, entendín, públicos exclusivamente. Vale, pues sí, nos vamos a votar a favor, claro.
Eu quería facer unha pregunta, xa que dixo Manolo. As asociacións do Concello poden ter visitas guiadas de balde, entón?
En principio, sí, sin convenio, sí.
Habería que mirar o protocolo.
Claro, temos que mirar ahora efectivamente o protocolo.
Pues estaría interesante que eso se publicitara, porque sí. Así sea, porque claro. Esto nunha asociación e non tiña ni idea.
Eso que se publicitou no momento.
Se publicitou, sí, publicitouse, saleu no medio de comunicación e agora, o que tú me olvidé de nomearlo antes, inventado antes, xa está no boletín, vale, xa está no boletín para recordar o cambio de efeméride, para bueno, porque é unha cousa recente, non chega a todo o mundo, vale. Entonces.
Pois pasamos a votar, votos a favor. Pois aprobarse Diana, por unanimidade. Bien, pasamos ao seguinte punto que contestar as preguntas do pleno anterior. Bien, que había unha que estaba pendente de fogo en relación ás contas do polígono. Vamos a ver, en canto ao tema dos costes, por un lado, está o que a reacción do plan de sectorización e dos proxectos de urbanización e de reparcelación que no seu momento foron adxudicados por un curso ao Urbeplan e foron adxudicados por, sin IVA, 432.438 euros netos, que co IVA, neste caso, 21%, pois fará finalmente, cando se remate todo, un total de 523.250 euros. Bien, aí adiose. Urbeplan ten facturado o Concello, salvo error ou omisión por miña parte, de acordo, 183.804,45 euros. Despois, por outro lado, tamén, a día de hoxe, llevamos outro coste, xa facturado por Novatec, polos servicios técnicos para o que foi a primeira fase de a nivel de reacción de proxectos de alimentación eléctrica en media tensión o polígono industrial de Vedra, que eso foi de 17.668,85 euros, o que fan un total en torno a 201.000 euros, un poquinho máis, bueno, en torno por aí. Bien, os propietarios, que son quenes teñen que pagar os costes, en relación a eles, o Concello lles facturou esa teñen os propietarios xa abonado o Concello 198.142,33 euros. Como vedes, prácticamente está equiparado. Aquí só ten pendiente de pagar unha pequena cantidad ás empresas Inbar de Ponte da Barca, en torno a uns 4.000 euros entre as dúas, que xa está en vía executiva na Diputación da Coruña, non? Unha cantidad moi, moi pequena. E aquí tamén queremos apuntar, porque así me parece que o preguntabas, que en relación a UTE, que despois quedou sobre os cos terrenos, e que a día de hoxe eso está en mans dun fondo de inversión que se chama Divarian, bueno, pois están o día das súas obrigas, de acordo? Nas súas obrigas económicas do Concello están o día. Ten pagado máis de 113.000 euros e a máis, a maior destes 113.000 euros e, por tanto, a maior dos 198.142 sumados entre todos os propietarios, esta UTE, o BBVA e o Divarian, bueno, eso non Divarian, porque Divarian, digamos, é o recentemente novo titular de todos os bens, pagaron, a maior de todo isto, pagaron 15.481,34 euros de recargos e intereses por os impagos feitos hasta ese momento. Sabéis, cando se ejecuta, ten unha serie de recargos e pode chegar a ter unha serie de intereses, non? Bueno, pois foron unha cantidad xa importante, son 15.481,34 que tamén efectivamente pagaron. Por outro lado, tampouco podemos olvidar, en virtude do convenio firmado en seu momento xa polo Concello, a UTE, a Cooperativa Empresarial de Vedra, en Barrio de Ponte da Barca, naquele momento, na época do DOM, no seu momento, donde se acorda que ese polígono se desarrolle a través do sistema de cooperación, se acorda igualmente que haxa unha remuneración ao Concello precisamente por todos aqueles outros gastos que incurren en relación á xestión, asesoramento, etcétera, etcétera, deste polígono, non? Con independencia do coste, como digo, da redacción dos proxectos antes mencionados, mentre non se remata o mismo. En aquel momento se cuantificou nunha cifra que son 296.538 euros. Bueno, pois desa cifra, teñen xa abonados propietarios, sobre todo foi naquel primer momento, 148.269 euros, non? O resto, que ven sendo os outros 148.000, no convenio pon que nacerá a obriga de pagalos a partir da aprobación definitiva dos proxectos de reparcelación e urbanización, non? Sabedes o plan de sectorización, está xa del co visto da Xunta. Entonces, bueno, pois agora xa os seguintes pasos van a ser precisamente os proxectos de reparcelación e urbanización, non? Bien, vea, preguntabas, houve unha asamblea da Asociación de Vecinos San Xián, queres saber se recebeu as peticións que se fixeron nela con respecto ao estado do peche que afecta a igrexa, etc. Bien. Me consta que de maneira verbal o presidente da Asociación de Vecinos sí que falou con, neste caso, con Enrique, pero tamén me asustou que con independencia de lo que iban a presentarlo por escrito. Non o presentaron, pero que él me confirmou que iban a presentar tamén por escrito. E a segunda que falaba do Pino, que xa foi retirado xa naqueles días. Pois Carlos, falar de cala
pel. Verdad, non era só o Pino, eh. A ver, si, sí, apelaron é urgente, pero non sei se viste xa como no estado no que está aquela corredoira, que lo está peligroso, non sei, eu te pedimos de vernos salir, a solución non é fácil, pero mirar que se pode facer.
Bueno, pero eso queda, bueno, pero podes.
Non sei, xa sei, pero non sei, xa sei que non me traería arreglado, pero eu creo que algo se pode estudiar o tema e se pode empezar a dar pasos, algo se poderá facer. Aquelo está, aquelo en peligro.
Pero facemos unha cosa, xa, queda este Enrique Alí, desde logo, xa sei, como é claro.
É unha corredoira e aos lados hai un muro e hai árboles que están xa medio desbarrancados, fai caer un día e que non me caiga nadie encima. Home, claro.
Bueno, pero facemos unha cosa,
non, ali podese limpar algo, falando cos veciños, eu non sei cale, non sei, pero habrá que buscalo, por lo menos habrá que intentalo, porque aquello é un peligro e xa barranco fará dous ou tres anos un cacho e vai a seguir, cando veñan chus vai a volver a caer outro cacho que non caiga nadie encima.
Bien. Carlos, preguntabas máis ou menos que era a previsión para sobre de pintado tellado na escola. Bueno, en principio, temos previsto facer a novena. Vale. Vamos a ver se quedan feitas no verano. Bien, Raquel, solicita a comisión vista a garda ao SAF. Bien. Vamos a ver, en SAF libre concurrencia, sabéis que hay SAF libre concurrencia y SAF dependencia. Bueno, en SAF libre concurrencia, que depende, esa que depende exclusivamente de nuestro concello, no hay lista de espera, ¿no? Ahí lo único que hay ahora mismo son, acaban de entrar tres solicitudes, que acaban de entrar, están pendientes de valorar, resolver, pero bueno, van a trámite normal, ahí no hay lista de espera. Lo que es SAF dependencia, que a gestión de lista de dependencia no depende de nos, que depende de dependencia, en este caso de Asunta. En esta lista hay que diferenciar varias circunstancias, ¿no? En primer lugar, hay unas 15, aproximadas, son unos aproximados, ¿eh? Unas 15 personas que están esperando en SAF dependencia, pero que están siendo atendidas realmente en SAF libre concurrencia. ¿De acuerdo? Por tanto, son gente que está recibiendo a prestación de SAF. No creo que sea insuficiente, solo que en vez de ser por dependencia están por libre concurrencia, por tanto,
son menos horas, y esas concurrencias son menos horas.
Para, no exactamente. Te, a mí me hace referencia a otra circunstancia que te comento ahora. Solo que están esperando pasar de libre concurrencia a dependencia. Por tanto, pues digo, están en la lista de espera de SAP, pero que están atendidos por libre concurrencia, ¿no? Luego hay en torno a las 5 personas que a mayor es el caso que dices, que son gente que están en SAP dependencia, que le reconocen a revisión de grado, que dan grado, en esa revisión de grado, entonces tienen unas horas e están esperando a, bueno, pues si tenían 20 horas, si tienen hora 40, que efectivamente que pasen de 20 a 40. Digamos que o que te estás planteando, que son unas 5 personas que están en esa lista. Después, por último, vamos, 8, 9, 10, que suelen ser personas que están en grado 1 o que están utilizando otros recursos del concello, como son convenio con ADE o convenio con Habilitas, o simplemente que ellos mismos, porque tú sabes que hay personas que reconocen la dependencia y que no están institucionalizadas en el sentido de tener una residencia o esa asunto que le da es una libranza económica. Así también es obra. Hay una libranza para ver, usted tiene estas cartas, entonces usted contrata el servicio libremente, ¿no? Bueno, hay gente que tampoco quiere la libranza, que está en una situación que no es urgente ni grave, prefieren estar, bueno, esperamos a que no nos toque, ¿no? En conclusión, y yo aquí, lo que sí les remito a que le pregunten, saben que pueden acceder a ANA, trabajadora social, y que les explique a nosotros que nos transmite que realmente no hay una situación de tal lista de espera en verano, ¿no? Una cosa que efectivamente, oye, hay algún caso de estos que cambian o grado, que necesitan más horas, que están esperando, bueno, pero es que se suele resolver con una cierta agilidad. Repito, no me hagan caso a mí, falen con cada trabajador social, ¿no? Luego, falabas de que pues, si se ha corregido una partida que estaba incorrecta en los orzamentos, vamos a ver, no existen partidas incorrectas. Esa es una previsión genérica para adquisición de terrenos, un, dos o varios. Después se sabrá si se precisa más partida o no. No, si se precisa más partida, pues habrá que hacer una modificación de crédito, y si no se precisa más partida, pues es suficiente, ¿no? Después fue preguntado por que solicitabas expresamente que se dejara de negociar, que se llegaba a acuerdo que aprovechara, pues muy bien, para que se iniciara el procedimiento de exploración. Bueno, pues efectivamente las negociaciones están estancadas, que, o sea, no se mueven, entonces iniciamos o vamos a iniciar el proceso de expropiación formal, viernes de tener razón, o sea, oye, si después llega un acuerdo, pues se paraliza, ya está. Vamos, en principio, en los próximos días iniciamos ahora a principios de febrero o proceso de expropiación formal de ese terreno. Vale. Después, Yolanda, bueno, las dudas se estaban, bueno, primera se abrieron esta semana, ¿sabes? Y otra se había contestado aquel día. Y ahora pasamos con el último punto a ruegos y preguntas.
Bueno, creo que fue, no sé que si fue, no creo, en pasado, que falábamos do foco que hai na pista de rodadura. Bueno, vemos que xa se veu a iluminación, xa está máis aceptable, pero bueno, casi aquí falando con alguén que sabe, desde logo, por lo menos máis do que sei eu, de por qué ese foco que estaba ahí molestaba tanto, pues nos din que porque, bueno, que aproveitaronse as columnas que había no antigo campo de fútbol, como foi así, que o comprobei no proxecto, e que deberían de ter 7 ou 8 metros máis de altura. Non sei se eso se contempla. Bueno, pero bueno, de todas formas parece que recolleron algo do que aquí decíamos, porque efectivamente hoxe hai menos focos encendidos e xa non é...
Están todos.
Está deslumbrando... No, están todos, pero non están de todos os que ten, non teñen todos, que lo era infrible. Bueno, nos di xe que o espacio público en Saseán xe que se vai a iniciar ahora en febreiro o proceso de expropiación, pois volveremos yo a preguntar no pleno que ven si efectivamente foi así. E tamén, bueno, vimos ben, creo que foi na xunta de goberno pasada, un pago a Fermín por a redacción do proxecto do centro de día da mini residencia. Non sei se está disponible, se o podemos ver e se nos pode contar como está o tema, está presentado nas xuntas e temos resposta, en fin. Tamén nos sigue preocupando o que está pasando cos viñedos en Castensión dos Viñedos. Resulta que nos contaba que a empresa tiña que ter presentado un plan de escorrentía no mes de non me acordo cal, que tiña que estar executado en diciembre, non sei ainda se o presentou e se está executando, porque o que sí que sabemos é que houve que hormigonar e arreglar de unha desfeita que levantou parte do alcantarillado ali nunha zona e, bueno, que ao final estuvo arreglando o concello. Eu non sei isto, ustedes como pensan tratalo, que no, quen vai a costear este error que usted cometeu por ser tan pouco diligente, que vai a pagar o concello. Queremos saber que parte vai a ter que desembolsar o concello por non haber feito as cousas como se tiñen que hacer, non solo que é grave, pero grave. E tamén queremos que nos conte se o concello sabe a estas alturas, se usted se entera, se é diligente, e nos pode contar cantos, se se vai a seguir extendendo eses viñedos, cantas hectáreas, donde, e se se está pedindo pues todo o que se teñen que pedir. Para despois non ter que irnos a pagar as consecuencias, e sobre todo, os veciños afectados. Tamén quería preguntar, bueno, cal é o plan que temos aquí? Sabemos que non temos atención 24 horas nas averías do abastecemento que é que nos levamos, pero se isto me tocou pasar a avería este mes, pasei a avería o día 3 de xaneiro, un lunes, porque, bueno, se vía ali pola general, pola carretera, que se perdía agua nun registro moi cerca do meu. Sí, na agua, no abastecemento. Bueno, foi o día 1 con Enrique e aquí, no, o día 3, que era un lunes, e viñeron o día 10. E efectivamente, ali había unha avería que estaba na línea general, entre un empate entre a línea general e a cometida. E quero aclarar aquí o concedido, o señor Montes, que comentaba que esas pezas iban a fallar, que non sei que fallou a soldadura, bueno, que iban a fallar máis, e bueno, aquí hai unha garantía da obra, e di, no, que só ten un ano de garantía. Pois pues esa mentira, se quero yo aclarar, o señor concelleiro de saneamento e abastecemento non sabe que unha obra que de abastecemento a máis grande que se levou a cabo neste concello, foron casi 400.000 euros, ten un ano de garantía máis 4 que ofrecen todas as empresas porque se lle valora e se lle da puntuación. Entón, esta obra está en garantía. Eu non sei, quixera que nos... porque non sei, parece que vamos a asumirnos un coste que non temos que asumir. Para eso están a mesa de contratación, para eso están as garantías que se ofrecen e os puntos que se llegan e que tan alegremente se digan, no, van a facer romper máis, pero bueno, xa como a garantía era non é certo, seamos que rigurosos e contemos como se vai a facer en caso de, bueno, de caixa que sigue reparando e como de aquí o concelleiro, pues sigan fallando esas pezas, e ponese as pilas, porque vigilar unha obra, desde logo, pues considerable, ten un costo considerable. Tamén, ahora, bueno, dúas cousas xa se falou aquí do homenaxe que está pendiente a Arturo Pajarabía. Seguimos, pues, sin ponerle fecha, bueno, pues, recordamos, yo, pues, estamos esperando por esa fecha. E tamén, bueno, pues, reprocharle unha vez máis que, a pesar de todo o que temos dito aquí, de que se nos informe cando usted sabe de vías institucional representando este concello, pues nada, sabemos que vimos unha foto en Fitur, non sabemos os días que estuvo, nin cal foi o seu cometido, nin se nos informou pasando de da oposición. Bueno, pues, non sei se reiteralo, se me reste onde queira, e cando chego aquí, pois, pues, a ver se alguén nos sabe dicir onde está, que nos fan como outra vez, que non se sabía onde estaba. Este viaxe aquí, nadie sabía onde estaba. En fin, nada máis.
Bueno, evidentemente, non sei se nos quere hacer tomar el pelo, ¿no? Pero bueno, os referíamos 40.000 euros que teñen mal designado no programa de urbanismo para 40.000 euros de novos equipos informáticos no servicio de urbanismo, que ben dixo no pleno pasado, ou fai dous plenos, que estaba mal calificado no orzamento, donde bueno, dixo que eran para adquisición de terreos, que estaban mal postos.
Bazares, ansía.
Bueno, pues queremos saber se corrixeron ese erro ou se mandaron a Xunta con ese erro sendo coñecedores. Nada máis.
Claro, sobre o tema dos costos do polígono e que nos paga, me queda pendiente porque está o que foi o desenvolvemento do plan e queda o plan de sectorización do polígono, que ese sí que non sei se está incluído. O segundo, unha cousa é o desenvolvemento orixinal do polígono, que era un único sector. Despois fíxose unha división, unha sectorización de eso, esa sectorización, claro, ese novo proxecto é diferente, de acordo? Quédame eso pendiente. Eso, o sea, que foi a empresa, que eu creo que foron os mesmos, o plan, e me extraña moito que esa nova sectorización se costeara cos orzamentos anteriores. Pero bueno, simplemente sabelo, e polo que me dice, que mo pagou, claro, porque si... Bueno. Logo, recorde sobre o proceso de expropiación que van iniciar, que unha vez iniciado o proceso de expropiación, teñen vostedes dereito á ocupación, exactamente igual que se fixo coa finca de Marcelino. Entón, iniciado o proceso de expropiación, solicito que se ocupe o espazo e que se adecue e que, si pode ser que os rapaces este ano teñan xa un patio de xogos, que non se espere o ano que ven. É dicir, iniciado o proceso de expropiación, técnicamente vostedes poden ocupar o espazo. Ocupen o espacio, váyeno, adecéntenos, e polo menos que este ano os rapaces teñan xa, vale, que este ano xa teñamos un patio en San Xulián. Recorden que está da súa man, aí non, eso é unha decisión súa, non podemos facer máis. E sobre, perdón, non facemos a solicitude, e sobre o das viñas, recorden que teñen vostedes unha moción, que teñen un SIX para construir, que é unha ferramenta predictiva para procesos de contaminación, para movimentos de terras, para aguas de escorrentía e todo eso que estaba dicindo Bea, que, bueno, gustaríanos verlo xa en funcionamiento e que o contrataran e que se poñan a traballar sobre iso. É a ferramenta ideal para poder xestionar ese tipo de cousas.
Bueno, pues moitas gracias a todos e boas noites.